У папярэднім выпуску мы пераглядзелі біблійны расказ пра першых Богам створаных людзей Адама і Еву. Памятаем, што іх Бог пасяліў у найпрыгажэйшым эдэмскім садзе з дазволам есці з усіх фруктовых дрэваў, апрача аднаго, у цэнтры саду, дрэва спазнання дабра і зла. Па спакушэнні шытана Ева сарвала забаронены фрукт з гэтага дрэва, пакаштавала яго і перадала мужу таксама пакаштаваць. У выніку іхняга непаслушэнства Бог выгнаў іх з Эдэмскага саду і паведаміў, што ім давядзецца перанесці усялякія пакуты і цяжкія моманты. У чым заключаліся тыя пакуты і цяжкасці? Па-першае, сваім актам непаслушэнства Богу Адам і Ева спынілі далейшую блізкую лучнасць ім. Пасля грэхападзення яны адчулі, што зрабілі грунтоўную памылку і пабаяліся бачыцца з Богам і хаваліся ад яго. Яны перасталі чакаць тое ранейшай жаданнай і радаснай сустрэчы з ім. У дачыненні да моманту чалавечага грэхападзення цікава звярнуць увагу на тлумачэнне апостла Паўла у пасланні да рымлянаў, дзе сказана: «Як праз аднаго чалавека, Адама, увайшоў у свет грэх, а праз грэх смерць, і гэтак смерць перайшла на ўсіх людзей з-за таго, што ўсе сграшылі». Это паказвае, што кожны з нас своечасова паўтарае памылку Адама і Евы. То бок, мы ўсе калісьці ў сваім жыцці аднолькава грашым, парушаем асаблівы пункт або пункты Божага закону. Грэшны ўчынак Адама, нашага прабацькі, праявіў свой уплыў і на нас усіх. Кожна з нас закране фізічная смерць. Мы ўсе ў будучым памром. Гэта першы вынік грашэння Адама і Евы. Другі ў тым, што мы ўсе ад Адама атрымалі ўспадчыну аслабленую натуру. З цягам часу падаемся спакусе. Мы ўсе своечасова парушаем Божы закон, грашым. Мы таксама перажываем духоўную смерць перад святым і праведным Богам у тым сэнсе, што ў пачатку жыцця не адчуваем ніякай блізкасці з Богам. На пачатку ён для нас чужы. Апостол Павел тлумачыць, што перад навярненнем да Хрыста мы ўсе знаходзіліся ў стане духоўнай мёртвасці перад Богам. Па ягоным меркаванні, і вас, мёртвых у вашых правінах і грахах, у якіх вы некалі жылі паводле звычаю князя ўлады ў паветры, то бок шытана, духа, які дзейнічае цяпер у сынах непакорлівасці, між якіх і мы ўсе некалі жылі у пажадлівасцях нашага цела, выконваючы жаданні цела і думак, і былі з прыроды дзецьмі гневу, як і астатнія. Сказана па-другому, мы паўтараем памылку Адама і Евы. І гэта праўда, што яны былі пад бухторнай шатанам, пад уплывам шатанскай спакусы. Ева сарвала плод з дрэва, пакаштавала і перадала мужу. Якую ролю шатанні адыгрываў у гэтым працэсе, адно застаецца ясным і бесспрэчным. Менавіта тое, што Адам і Ева рашылі ўчыніць забароненае Богам, акт іхняга непаслушэнства раскалоў і адасобіў іх ад Господа Бога. Патраю, у Біблію такое стаўленне да Бога і такі ўчынак называецца грахом. Мы ўсе своечасова становімся вінаватымі перад Богам, выбіраючы свой уласны шлях, і такім чынам адступаемся ад нашага творцы. У выніку нашага непаслушэнства яму мы ўсе аднолькава перажываем жыццёвыя складанасці і цяжкасці. Ёсць яшчэ іншы вынік чалавечага грэхападзення. Першая пара перажыла духоўна-сацыяльную смерць, згодна з якой яны адчужаліся адно аднаго. Муж з жонкай упершыню спазналі, што такое канфлікт паміж сабою. Калі пасля грэхападзення Бог увайшоў у сад з намерам сустрэцца з Адамам і Евай, яны, адчуўшы сорам, хаваліся ад яго. Бог іх знайшоў і адразу запытаўся іх, ці яны насамрэч бралі плод з дрэва з пазнання дабра і зла. Адам адказаў, што так, ён пакаштаваў яго, але ўсю віну за гэта ўсклаў на жонку, бо яна ж была першая, якая падупала з пакусе, сарвала плод з дрэва, пакаштавала і тады толькі перадала яму. Калі Бог спытаўся ў Евы, ці яна сарвала фрукт з дрэва з пазнання дабра і зла і пакаштавала яго, яна адказала, што так, гэта яна зрабіла, але за гэты ўчынак перакінула ўсю віну на шатана змея за тое, што ён яе спакусіў. Паважаны слухачу, ці ж не тое самае і мы робім, калі грашым, і нехта ўказвае на наш грэх, абвінавачваем кагосьці іншага, толькі не сябе, калі па справядлівасці павінны прыняць на сябе поўную адказнасць за парушэнне Божага закону. Калі мы самі рашаем і робім тое, што нам асабіста падабаецца, а гэта супраціўляецца Божай волі, то ўваходзім у канфлікт з Богам і з іншымі людзьмі. Апостол Якаў піша так пра нашыя грэшныя пажадлівасці і паводзіны. Адкуль войны і адкуль бітвы між вас? Ці не адгэтуль ад вашых пажадлівасцяў, якія змагаюцца ў вашых членах? Вы хочаце, а не маеце, вы забіваеце і зайздросіце, і не можаце дасягнуць, сварыцеся і ваюеце. Вы не маеце, бо не просіце, вы просіце і не атрымліваеце, бо не на дабро просіце, а дзеля таго, каб растраціць на свае асалоды. Мы часта патрабуем, каб усё выконвалася так, як хочацца альбо падаецца найлепшым нам, і ў выніку таго не раз канфліктуем з іншымі людзьмі. Гэта спрыяе нашаму далейшаму расколу з імі. Тое самае мы можам сказаць пра канфлікты, якія паўстаюць паміж краінамі і народамі. Гэтымі днямі мы назіраем тую ж працяглую вайну паміж Расіяй і Украінай. І тое ж самае бачым паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Пры такіх канфліктах мы часта перш за ўсё ставім пытанне, а хто ўпершыню напаў на свайго ворага? І заключаем, што вось улады той краіны стартавалі вайну, таму і яны ж вінаватыя. Яны ж праявілі сваю пажадлівасць, як піша біблійны аўтар Якаў, і рызыкнулі з надзеяй, што вельмі хутка здабудуць сваю мэту, перамогу. А што здаралася б, калі палітычныя лідары атакуючых краін былі веруючымі ў Бога і Хрыста і рашылі не ваяваць суседняй краінай? Яны ж хутчэй за ўсё шукалі б вырашэнне пры канфлікце перагаворамі з уладамі варожай краіны. На жаль, пры канфліктах паміж краінамі такога найчасцей мы не заўважаем. Замест таго яны адпраўляюць сваіх ваяроў на разбурэнне варожай краіны. І што з гэтага вынікае? Насілле і забойства выклікае тую ж самую рэакцыю тых, хто перанёс першыя страты. Такі цыкл паўтараецца пастаянна, як у нашых персанальных жыццях, а таксама ў інтэрнацыянальных адносінах паміж народамі і краінамі. Але якія вынікі бачылі б мы, калі б людзі лічыліся з Божай воляй? Каб мы ўсе знаходзіліся ў блізкіх адносінах з Богам і Ісусам Хрыстом і думалі аб іхняй волі ў дадзенай сітуацыі, то шанцы на мірныя перамовы і вынікі шматкроць памножыліся б. У большасці выпадкаў улады пра Бога і ягоную волю не думаюць, таму і з ёю не лічацца. Словы апостола Якава сапраўды выконваюцца перад нашымі вачыма. І гэта прыгадвае нам біблійнае настаўленне пра вынікі нашых рашэнняў і паводзін з Божага пункту гледжання. апостол Павло пише у посланні до галятів, «Не ошукуйтеся, з Бога не посмієшся, бо що посіє чоловік, тоє і пожне, бо той, хто сіє, діле свого тіла, інакше кажучи, для своїх власних грешних інтересів, пожне тіло тленне, а той, хто сіє, діле Духа Божого, пожне Духа життя вічне. І, робячи добро, не будем журиться, бо у свой час пожнем, коли не ослабеем. Дык покуль маем час, будьмо робить добро усім, а найбольш своїм поверим». Чалавек переживає вынікі чацвёртай формы смерці. Маецца на ўвазе экалагічная смерць, якая тычыцца і самой зямлі. Стае прычыны, што першыя людзі зграшылі, яны былі выгнаны з Эдэнскага саду, і ім трэба было цяжка працаваць, каб здабываць сабе плады зямлі, ды імі карміцца. Бог сказаў Адаму, «За тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй, і еў з дрэва, праклятая зямля за цябе. Са скрухаю будзеш карміцца з яе ва ўсе дні жыцця твайго. Церні і ваўчкі ўзгадуе яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою. У поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, бо пыл ты і ў пыл вернешся». Спачатку Адам і Ева даглядалі Эдэмскі сад і не ведалі цяжкой працы дзеля сваёй выжывання, а пасля акту непаслушэнства ўсё для іх змянілася. Нават сёння многім людзям трэба цяжка працаваць, каб мець дастаткова пладоў зямлі і карміцца імі на выжыванне. Як сказано ў Біблі, хто не працуе, той не есць. Пяты від смерці, які мы раней прыгадалі, ёсць фізічная смерць. Кожны з нас своечасова памрэ. Мы старэем, і цела наше марнее. Прыходзіць той дзень, калі нейкі орган або органы цела перастаюць нармальна функцыянаваць, і мы паміраем. У Эдэмскім садзе гаворкі пра смерць не было, пакуль Адам і Ява не зрашылі. Бог хацяў, каб яны жылі вечна, але яны зграшылі і гэтым самым падвялі сябе пад пакаранне смерцю. Але трэба тут жа дадаць, што згодна з вучэннем Біблії, пасля фізічнай смерці цела жыццё для нас не спыняецца. Мы пераходзім у жыццё замагільнае, пры якім застаёмся ў поўнай прытомнасці, ідзём у адно з двух месцаў, альбо ў неба, каб жыць вечна з Господам Богом, альбо ў пекла, куды будуць укінуты шатаны ягоныя памагатыя дэманы. Вечная загуба ў пекле – вось гэта шостая форма духовнай смерці. Так апісвае Біблія чалавека і ягоны лёс. Многія, пачуўшы такое тлумачэнне, кажуць, што не прымаюць першых раздзелаў Біблії як гістарычны дакумент. Адама і Евы ніколі не було, яны кажуць. Это толькі легенда, выдуманая людзьмі, і прапануецца яна толькі як прыклад нам. Можа, паважаны слухачу, і ты так мяркуеш. Мы тут жа не будзем трактаваць пытанне аб гістарычнасці або не гістарычнасці першых раздзелаў Біблії, хоць мы лічым гісторыю пра Адама і Еву фактычнай, але прынамсі скажам наступнае. З адным пунктам мы ўсе можам згадзіцца – калі бяром пад увагу ўсё тое, што гаворыцца пра духоўны стан людзей у Біблії. Менавіта тое, што біблійнае апісанне чалавецтва ў шмат якіх аспектах адпавядае таму, што мы бачым у жыцці сучаснага чалавечага роду. Да таго ж, людзі працуюць, часамі вельмі цяжка, і ў сваёй працы не знаходзяць ніякага задавальнення. Яны працуюць, каб зарабляць на хлеб. З другога боку, трэба сказаць, што мы працуем з надзеяй, што нашая праца, нашыя добрыя ўчынкі і дасягненні будуць заўважаны і ацэнены, што, можа, нам і падзякуюць за гэта. У большасці выпадкаў мы хочам, каб наше жыццё і праца не прапалі марна, а послужили на добро іншим людям. Як би ми не старалися знайти сенс і значення для свого життя, одно нас завжди непокоїть, що прийде той момент, коли ми помрем. І хто після нашого відходу вспомнить про нас і нашу працю? З бігом часу, напевно, навіть і гета забудеться. Що станеться конкретно со мною, коли помру? Ці буде некоє замагільне моє існування? Ці буде для мене узнагорода за мої сумленні спроби служить і допомагати іншим тут на землі? Хто може дати нам вичерпальні і неоспречні відкази на такі питання? І ще раз повторяємо наше християнське переконання. Тільки Біблія дає правдиві і актуальні відкази. Тільки у Біблії говориться про те, як можна змінити ситуацію і вернути чоловіка до свого першесного стану, коли грех ще його не кранав, і коли він жив щасливим життям у близькій лучності зі своїм творцем.